сөздерімнің мұңысың ба сен? Сенің ғана бағым болғанда сөздеріңе сен бірген едің.